želim na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju. U studiju u Beogradu, Nenad Branković i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Raskinuti ugovori sa Alpinom na koridoru 10, pokrenut stečajni postupak nad Lukom Beograd. U toku potraga za masovnom grobnicom kod Medveđe, sud u Budimpešti izrekao 3 doživotne presude za organizovano ubijanje Roma iz 2008. i 2009. Sud u Moskvi smanjio kaznu Mihajlu Hordokovskom za 2 meseca. Vašington i London evakuišu građane i osoblje svojih ambasada iz Jemena. U Srbiji sutra i do 39 stepeni. Naredni pola sata. Kako bi vlasnik Luke Beograd Milan Beko trebalo da shvati odlazak njegovog preduzeća u stečaj i Saveta za borbu protiv korupcije ili Saveta Vasilić?
Za njega svi kažu da je veoma poslovan čovjek. Ako je poslovan, onda veoma negativno. Jer svaki stečaj, otvaranje stečaja nad nečijom firmom, to je ipak propast za tu firmu na neki način.
Posle jučerašnje nezgode i skakanja voza na barskoj pruzi, pitali smo vas o utiscima putovanja srpskim železnicama.
Ruiniramo na jednom reči.
Nemamo poverenja u naše vozove, s obzirom da je loša infrastruktura, loši su kompozicije.
A što se opredeljujete da putujete voze?
Pa zato što je jeftino, duplo jeftinije nego autobus.
Jutro je u Subotici 20 ljudi čekalo, 60 minuta je kasno. Brzi voz, međunarodni.
A na današnji dan 1903. godine rudar Rudarskog rudnika štrajkom su se izborili za skraćeno radno vreme i besplatno ulje za osvetljavanje jama. 6. augusta zbog toga obeležava kao dan rudara, a danas, 110 godina kasnije, u Senjskom rudniku.
Nije lako provoditi 8 sati dole pod zemlju. Družiti se sa pacovima, sa vlagom, gutati prašinu.
Naša rudarska plata se kreće od 40 do 60 hiljada. Da li kad pogledate 60 hiljada dinara za ovakvo nešto, to je sasvim malo.
Meni je otac nastradao 84. u rudarskoj nesreći, pa eto i mene i brata ovde u jami ponovo.
Da protokom godina ne mora sve biti bolje, uverit ćete se u drugoj polovini emisije upravo iz priči iz Senjskog rudnika. A u popodnevnom programu Radio Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 6. avgust sledi pregled vesti. Iva Martinović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Preduzeće Koridori Srbije obavestilo je kompaniju Alpina Bau o raskidu zajedničkog ugovora, saopštio je direktor Koridora Srbije Dmitar Đurović.
Želim da vas obavestim da su Koridori Srbije danas poslali kompaniji Alpina obaveštenje o raskidu sva 4 ugovora na deonici Pirot Istok Dimitrovgrad i obilaznica Dimitrovgrada. Ovim obaveštenjem ugovori se smatraju raskinuti.
Đurović je najavio da će u narednih 45 dana biti izvršena analiza urađenog, a u tom periodu će biti objavljeni tender za završetak deonica koje je gradila kompanija Alpina. Stečajni postupak koji je nad Lukom Beograd pokrenuo Privredni sud u Beogradu ne mora da znači i potpunu propast tog preduzeća, izjavila je za Radio Slobodna Evropa Jelisaveta Vasilić iz Saveta za borbu protiv korupcije.
Postoji institut reorganizacije i možda ovde da se ide na tu reorganizaciju da bi se osmislila djelatnost, nešto bolje, da bi se smanjili dugovi i tako opstala Luka.
Privredni sud je za privremenu stečajnu upravnicu imenovao Gordanu Despotović Rožu. Ročište na kojem će se odlučivati o planu reorganizacije Luke, preduzeća čiji je vlasnik biznismen Milan Beko, zakazano je za 9. septembar. Ministarka energetike, razvoja i zaštite životne sredine i potpredsjednica Srpske napredne stranke Zorana Mihajlović izjavila je da će do kraja meseca biti okončan proces rekonstrukcije vlade Srbije.
Do kraja meseca mi ćemo imati novi koalicioni sporazum i naravno tačne informacije o tome ko će biti novi ministri, jer do sada mi u Srpskoj naprednoj stranci o tome nismo pričali i naravno kako će izgledati nova vlada.
Timovi stručnjaka Beograda i Prištine završili su raspravu o pripremi novembarskih lokalnih izbora na Kosovu, a popodne se tehnički pregovori nastavljaju o integrisanom upravljanju prelazima i izgradnji objekata na tim prelazima. Detalji eventualno postignutih dogovora do ovog trenutka nisu saopšteni. Predstavnici Srbije, Kosova i međunarodne zajednice danas u ataru albanskog sela Svirce u opštini Medveđe ispituju prijave o navodnom postojanju masovne grobnice iz 1999. godine. Predsjednik opštine Medveđa Slobodan Drašković rekao je da će biti pregledan teren na mestu zvanom Kapija uz samu liniju sa Kosovskom kamenicom. Prijava o masovnoj grobnici u ovom selu, nastanjenom isključivo Albancima, stigla je sa kosovske strane. sud u Budimpešti osudio je 3 osobe na doživotni zatvor i 1 na 13 godina pošto je utvrđeno da su krivi za ubistvo 6 Roma na severoistoku Mađarske između 2008. i 2009. godine. O surovosti njihovog zločina između ostalo govori činjenice da su jedno dete od 5 godina i njegov otac ubijeni iz vatrenog oružja u trenutku kada su pokušali da pobegnu iz kuće koja je bila zapaljena. Jedna žena ubijena na spavanju. Ruski pravoslavni sveštenik, koji je pozivao na oslobađanje članica punk grupe Pussy Riot, ubijen je u Pskovu. Telo sveštenika Pavela Adeljgejma pronađeno je sa povredama nanetih nožem u blizini crkve, rečeno je agenciji France Press u policiji u tom gradu. Prema istrazi, sveštenika je ubio mladić sa psihičkim problemima, kome je on pružio utočište. Vrhovni sud Rusije smanjio je za 2 mjeseca kaznu ruskom magnatu Mihajlu Hodorkovskom, koji je prethodno osuđen na 11 godina zbog pranja novca i korupcije. Hodorkovskom, kao i njegovom saradniku Platonu Lebedevu, kazna je tako smanjena na 10 godina i 10 mjeseci. Njegov otac Boris Hodorkovski.
Kada te nadjel s Medvedeva?
Nekada sam se uzdao u Dmitrija Medvedeva. On je doveo Mihajla i njegovog partnera Platona Lebedeva u Mosku kako bi uspostavili Savet za ljudska prava pri kancelariji predsjednika Republike. I šta je od svega toga ostalo? Svi beže od Saveta.
Savjeti se zbežali.
4 pripadnika Al-Kaide ubijena su u Jemenu u napadu bespilotne letelice, verovatno američke, javila je državna agencija Saba. Istovremeno State Department naredio je evakuaciju svojih građana i osoblja iz Jemena zbog prijetnji terorističke organizacije Al-Kaida. Usledilo je saopštenje britanskog Foreign Office-a u kom stoji da je osoblje iz ambasade u Jemenu privremeno povučeno u Ujedinjeno Kraljevstvo. 5 indijskih vojnika ubijeno je u Kašmiru kada su ih pakistanske snage bezbednosti napale iz zasede na liniji razdvajanja koja deli indijsku i pakistansku oblast. Jedan od svedoka, lider lokalne zajednice na čijoj teritoriji je došlo do sukoba, Mohamed Fazal.
Vatra duž granice je uzdrmala region. Ljudi su preplašeni, neki su sedeli unutar džamija i molili se. Deca su plakala po kućama jer je buka od pucnjave bila žestoka.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Privredni sud u Beogradu objavio je da je pokrenuo stečajni postupak Luke Beograd i za privremenog stečajnog upravnika imenovao Gordanu Despotović Roža. U rešenju Privrednog suda navedeno je da je pokrenut prethodni stečajni postupak radi ispitivanja ispunjenosti uslova za otvaranje postupka stečaja Luke u skladu sa planom reorganizacije koji je podnelo to preduzeće u vlasništvu biznismena Milana Beka. Očigledno je da je neko do poverilaca ili sam stečajni dužnik pokrenuo stečajni postupak, izjavila je u razgovoru za naš jutarnji program za Srbiju Elisaveta Vasilić i Saveta za borbu protiv korupcije. Luka Beograd, naglašava ona, očigledno je insolventna.
Savjet je od početka znao na osnovu nekih indicija da u stvari Luka se ne privatizuje da bi se održala djelatnost. I to smo stalno tvrdili. Nego se privatizuje da bi neko došao do veoma atraktivnih lokacija za izgradnju. To znači smanjena je djelatnost. Dunavska komisija je obavijestila nas da se smanjuje djelatnost u Luci Beograd. Vidim da je atraktivna postala Luka u Pančevu. Ona se veoma reklamira. I Luka u Novom Sadu, to znači sama djelatnost, smanjenje same djelatnosti, a ne izgradnja tog akva grada je dovela do toga da je očigledno loše poslovanje i da zbog toga Luka mora da ide u stečaj.
Šta biste vi rekli malim akcionarima? Kako da dožive ovu informaciju vezanu za stečaj Luke Beograd?
Mali akcionari su i su više mali da bi bilo šta promijenili. Mali akcionari su od početka već bili ugroženi. Ne mora da znači ako je počet stečaj da će se završiti bankrotstvom. Postoji institut reorganizacije i možda ovdje da se ide na tu reorganizaciju da bi se osmislila djelatnost, nešto bolje, da bi se smanjili dugovi i tako opstala Luka.
Luci Beograd je zabranjeno da bez saglasnosti stečajnog upravnika obavlja isplate sa računa i raspolaže imovinom preduzeća. Šta vi mislite, kako ovu informaciju ovog jutra doživljava Milan Beko?
Za njega svi kažu da je veoma poslovan čovjek. Ako je poslovan, onda veoma negativno, jer svaki stečaj i otvaranje stečaja nad nečijom firmom, to je ipak propast za tu firmu na neki način.
kaže Elisaveta Vasilića. Nekoliko stotina radnika društvenih preduzeća iz Kosovske opštine Leposavić okončalo je dvosatnu blokadu magistralnog puta Raška-Kosovska Mitrovica u blizini prelaza Jarinje, protestujući zbog neisplaćivanja kosovskih dodataka i drugih socijalnih problema, javlja Jasmina Šćekić.
Predsednik sindikata preduzeća Lola Fot Lešak Milomir Perović izjavio je tom prilikom novinarima da će u slučaju da se njihovi zahtevi ne zadovolje, radnici iz opštine Leposavić otpočeti celodnevne blokade te saobraćajnice. Radnici protestuju zbog neisplaćivanja 7 privremenih naknada u 2013. godini, zahtevaju da se kosovski dodatak uskladi sa minimalnom cenom rada, da se na spisak primalaca tog dodatka vrate oni kojima je on ukinut nakon što su otišli sa Kosova, kao i da se umesto radnika koji su otišli u penziju u spisa korišćenja privremene naknade uvrste nove radnici. Ne obraćaju pažnju na naše probleme i tek su se juče oglasili iz Beograda kada smo došli ovde da postavimo blokadu. U slučaju da ne ispune naše zahteve, planiramo punu blokadu od 24 sata, rekao je Perović. Radnici smatraju da su za, kako navode, diskriminaciju i ponižavanje radnika u društvenim preduzećima sa Kosova odgovorni vlada Srbije i Kancelarija za Kosovo. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Aleksandar Vučić je čovek koga na zapadu vide kao nekog ko je spreman da prihvati rizik, ko je glasnik umerenosti i modernizacije, nekog ko Srbiju vraća u klub, ocenjuje britanski Independent u opširnom članku posvećenom, kako ističe list, najmoćnijem političaru u Srbiji. Eric Gordy je ekspert za jugoistočnu Evropu sa Univerzitetskog koleđa u Londonu. U odgovoru na pitanje koleginice Branke Trivić kako zapad percipira Vučića, kaže da zapadni političari više vole političare koji promene svoje mišljenje.
Oni veruju da će političari koji su radikalno promenili svoju poziciju prevoditi stvari u pravcu koje Zapad odredi nego oni koji od početka nisu menjali svoju poziciju. U tom stavu Zapad ima malo i mitološke magle. Naime, to je u izvesnom smislu derivat famoznog Nixonovog zaokreta i otvaranja ka Kini u 70. godinama 20. veka. Teorija je tada bila da liberalni političar ne može da otvori odnose sa Kinom, jer bi to bilo suviše rizično, tako da je za to neophodno izrazito desno orijentisan hladnoratovski borac kao što je bio Nixon, jer je jedino takav mogao uspostaviti manevarski prostor za postizanje tog cilja. I to je formula koja se primenjuje u najširem političkom spektru.
Da li se na zapadu veruje da se Vučić od demagoga 90-ih zaista konvertovao u demokratu? Da li ga doživljavaju kao demokratu?
Ja ne vjerujem da se na zapadu pitanje da li on demokrate uopšte i postavlja. Političari ovdje razmišljaju na mnogo kalkulantski način. Njih pre svega interesuje da li on pomaže da se sprovedu ciljevi zapadnih vlada koje se bave regionom.
Zapadu je dakle jedino važno da li on lovi miševe ili ne, a ne da li je on bele ili crne boje, odnosno da li je Vučić demokrata ili nije. Sve dok rešava pitanje Kosova i regionalne probleme.
Da, mislim da je to tako. Također mislim da je tome doprinalo i razočaranje Zapada demokratskom strankom koju je čitavih 10 godina podržavao misleći da je ona manje zlo. Naime, demokratska stranka je stalno poručivala Zapadu da mora da je podržava, jer ako to ne bude činio, radikali će navodno doći na vlast. A onda se dogodilo ogromno olakšanje u zapadnim prestonicama, kada se takve najave nisu obistinile i kada se pokazalo da se bivši radikali zapravo ponašaju manje više isto kao što su se ponašali i demokrate, i u pozitivnom i negativnom smislu.
Eric Gordy u razgovoru sa Brankom Trivićem. U nastavku se bavimo još jednim zapravo političkim profilom. Prijateljske i poslovne veze sa predsjednikom Republike Srpske Dodikom, sumnjivi krediti i stavljanje crkvene imovine pod hipoteku, ali oštar jezik sklon uvredama i omalovažavanju, neke su od stvari po kojima je čujem vladika Zahumsko-Hercegovački Grigorije. On, očigledno se svrstavajući uz vladajuću političku elitu u Republici Srpskoj, nedavno je otišao korak dalje kada je predsjednika Srbije Tomislava Nikolića nazvao Benom, što je zastareli izraz koji označava budalu glupana klipana. Da li takav ispad može dodatno zaoštriti ne tako dobre odnose Dodika i naprednjaka? Marija Arnautović.
Poznavaoci prilika u Hercegovini tvrde da je uzrok sukoba na relaciji Grigorije Nikolić produkt prije svega interesa koje vladika ima sa vrhom vlasti Republike Srpske. Novinarka magazina Slobodna Bosna Mirha Dedić.
Gradonačelnik Trebinja Slavko Vučurević kaže da se vladika Grigorije ponaša kao drugi Rajko Vasić, što će reći da govori ono što Dodik misli. I tako zapravo njegove istupe tumači i zvanični Beograd. Poznato je da su odnosi između Dodika i lidera naprednjaka prilično zategnuti. A Grigorije svojim posljednjim istupima i nazivanjem predsjednika Nikolića Benom dodatno podgrijava vatru i među njima stvara neprijateljstvo.
Nije prvi put da se zvaničnici Srpske pravoslavne crkve miješaju u politiku. Često se nisu birale riječi, što pokazuje i posljednji istup vladike Grigorija. Sociolog religije profesor Dino Abazović kaže da se posljednji istupi vladike mogu tumačiti na nekoliko načina.
Vrlo jasno da je ova kriza vlasti u Srbiji. Vladikin istup može se čitati i u tom ključu, a s druge strane čini mi se da je već poodavno odnos Srpske pravoslavne crkve i političkih struktura unutar Srbije, pogotovo a jednim dijelom Republike Srpske, krajnje vrijeme da se on redefinira, i to redefiniranje će očigledno rezultirati ovakvim ili nekim drugim sličnim situacijama u neposrednoj budućnosti.
Novinar iz Trebinja Nebojšu Vukadinovića ponašanje vladike Grigorije iznenađuje, jer je, kaže, uvijek kada je to trebalo znao presvući stranački dres.
Vladika je uvijek znao da se uklopi, kako po tom Hrvatskoj Hercegovini kažemo, i da bude dobar sa svim vlastima. Ne treba zaboraviti da je u periodu od 2002. do 2006. vladika bio jedan od bliskih saradnika one prethodne vlasti SDS-a, da je vrlo lijepo govorio o tadašnjoj vlasti, da imao sukob sa predsjednikom Dodikom. Dodik je govorio treba vladika skine mantiju, da ne zloupotrebljava crkvu, da ne hvali SDS i tu vlast. Onda mu je govorio vladika jednim pismom koji je upućen predsjedniku skupštine, gdje kaže da onaj ko laže taj krade, onaj ko krade taj ubija. No vrlo brzo nakon što je predsjednik Dodik 2006. postao premijer, te su teške riječi zaboravljene i oni su postali bliski saradnici.
A o kakvoj je saradnji i interesima riječ objašnjava Mirha Dedić.
Svoju poslovnu imperiju vladika Grigorije je počeo da stiče uglavnom dolaskom Milorada Dodika na vlast. Dakle, od 2006. godine, zahvaljujući kreditima investiciono-razvojne banke Republike Srpske, koje je vrlo često odobravao sam Dodik. Za kredite vladika je zalagao crkvene nekretnine, što je u beogradskoj štampi nedavno protumačeno skandaloznim. Međutim, prema depešama Wikileaksa, poslovi vladike Grigorija u posljednje vrijeme ne stoje dobro. Prema nekim izvorima, on višemilijonsku zaduženost namjerava da riješi prodajom imovine i firmi kojima upravlja, i to će nesumnjivo morati da učini do izbora u Republici Srpskoj.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
A ovo su najvažnije vesti. Raskinuti ugovori sa Alpinom na koridoru 10, pokrenut stečajni postupak nad Lukom Beogradu, toku potraga za masovnom grobnicom kod Medveđe, 3 doživotne presude za organizovano ubijanje Roma iz 2008. i 2009. u Mađarskoj, u Srbiji sutra idu 39 stepeni.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Građani Srbije dočekali su ono što je većina godinama i priželjkivala, ukidanje televizijske pretplate. Od oktobra u naredne 2 godine javni televizijski servisi finansirat će se iz budžeta, ali je pitanje koliko je to rješenje svrsishodno i po evropskim standardima. Vukašin Obradović, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, kaže za naš radio da takav model finansiranja ima mnogo mana, ali da je ključno to što se otvara velika mogućnost uticaja države na uređivačku politiku.
To su posljedice ovakve odluke, koja je zapravo ispunjavanje lične političke ideje prožete demagogijom Aleksandra Vučića, koji je obećao građanima da neće više plaćati pretplatu. Onog trenutka kada priliv sredstava u javne servise direktno zavisi od političke odluke političara, tog trenutka se stvara odnos zavisnosti javnog servisa od državnih struktura i vlasti. Neće biti po prvi put da onog trenutka, recimo, dešavalo se i ranije, ako neko u vlasti ne bude zadovoljan izveštavanjem javnog servisa, onog dana kada treba da se prebace sredstva javnim servisima, jednostavno kaže nema para u budžetu.
Kaže Vukašin Obradović, a mi ćemo se finansiranjem javnih servisa u Srbiji baviti u našim narednim emisijama. A osnivač Amazona, Jeff Bezos, kupuje jednu od najuticajnijih američkih i svjetskih novina, Washington Post, i to za 250 miliona dolara. Mnogi se sada pitaju šta će pionir internet prodaje učiniti s ovim dnevnikom i da li će uspjeti da napravi posao, kao i kakve promjene će novi vlasnik doneti u trenutku kada je prodaja novine opala za 37% u odnosu na prošlu godinu. Priču ima Mirjana Rakela.
Odluka obitelji Graham da proda Washington Post 49-godišnjem vlasniku Amazona bilo je iznenađenje. Mnogi su vjerovali da oni neće pristati na prodaju novine koje je u njihovom vlasništvu više od 80 godina. Novinu su kupili u vrijeme ekonomske krize i od tada vode kompaniju. Post je najsvjetlije trenutke doživio kada su njegovi novinari Carl Bernstein i Bob Woodward razotkrili aferu Watergate, koja je dovela do ostavke predsjednika Richarda Nixona 1974. Njegujući istraživačko novinarstvo, samo u 2008. List je osvojio 6 Pulitzerovih nagrada, između ostalih za pisanje o liječenju veterana u bolnici Walter Reed i pokrivanje masakra na Politehničkom sveučilištu u Virginiji. Imao je List i svojih loših trenutaka. Njegova novinarka Janet Cook je 1981. dobila Pulitzera za izmišljenu priču. Bernstein, koji je i danas član redakcije, na vijest o promjeni vlasnika je kazao kako je Jeff Bezos dobar izbor, jer su potrebne inventivne i inovacijske promjene kako bi se i dalje njegovala postovska tradicija novinarstva. Novina je posljednjih godina dijelila sudbinu ostalih medija. Pred internetom je gubila čitatelje i oglašivače. Analitičari procjenjuju da situacija na tržištu idućih godina neće biti bolja i Bezos je jedini koji može podnijeti godišnje gubitke od oko 10 milijuna dolara. Graham je uposlenicima poslao mail o prodaji nešto iza 16 sati po evropskom vremenu, a 13 minuta nakon toga ih je pozvao na razgovor. Novog vlasnika je opisao kao poštenog i strpljivog čovjeka, no mnogi novinari bili su u nevjerici. Teško je zamisliti post Bezos Grahama. Don je znao svakog novinara, kolumnistu, komunicirao je s njima, napisao je na Twitteru dopisnik iz Istočne Azije Chico Halan.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Iskakanje iz šinovoza na liniji Beograd-Bar, o čemu nadležni vode istragu, još jednom je skrenulo pažnju na katastrofalno stanje u kome je domaća železnica. Iako još nisu poznati ni preliminarni rezultati istrage, sve ukazuje da je do nesreće, u kojoj na sreću nije bilo povrijeđenih, došlo zbog dotrajalosti šina i pragova na delu pruge kod Užica. Međutim, bez obzira na sve to, pristupačna cena vozne karte je ono što većinu putnika, kako nam kažu na Beogradskoj železničkoj stanici, navodi da iz dana u dan trpe višesatna kašnjenja, prljave vagone i da strahuju da li će uopšte dospjeti tamo kuda su krenuli.
Daleko od toga da je komfortno i lepo. Ruinirano, na jednom reču.
Da li posle ovoga što se dogodilo, te to možda navodi na razmišljanje da li će uopšte stići na destinaciju?
Svakako, s obzirom da to nije prvi put na putu za Crnom Goru. Da se to ne dešava, nego gotovo svake godine se po jednom desi da vozi isključi.
Nemamo poverenja u naše vozove, s obzirom da je loša infrastruktura, loše su kompozicije.
Pruga je loša.
A što se opredeljujete da putujete vozom?
Pa zato što je jeftino, duplo jeftinije nego autobus. Autobus je 1200, voz je 500, povratna karta, taj radov, ništa drugo.
Kuda putujete danas? U Subotici, to je dosta dug put.
Da, uzeli smo nikako, oni su prljavi, ne održavaju se. Jutro je u Subotici 20 ljudi čekalo, 60 minuta je kasno. Brzi voz, međunarodni.
Na sumorno stanje srpskih pruga, ali i očajne uslove rada, gotovo neprekidno posljednje godine upozoravaju mašinovođe, od kojih su neki nekoliko puta sami kupovali retrovizore za lokomotive na Buvljoj pijaci. Kako je naše koleginice iz Užica Novke Ilić rekao predsjednik sindikata tamošnjih mašinovođa Vidosav Radojević, jučerašnja nezgoda voza na barskoj pruzi posljednja je opomena kako državi, tako i železničarima.
Generalni remont mora da se radi pre 15 godina. Znači, tu su pragovi od 73. godine na toj pruzi. Truli, dotrajali. Znači, nije bilo sluha, nije bilo... Jer svi su gledali da dokazali kako je to stanje fenomenalno, odlično stanje. Ovo, nisu govorili istinu. Znači, sada je istina došla na videlo, ali izgubili smo skoro čitavu deceniju, da nismo ništa radili na tom delu pruge. Lokomotive su stare 30, 35, 40 godina... One jesu u nekom stanju, nastup po visokim temperaturama mogu da se pregreju, ali zahvaljujući stručnosti mašinovođa i umješnosti ostalih železničara, odvija se kako se odvija. Za sad ide bez nekih već posljedica, što ne znači da ih ne može biti.
Uprkos mnogim obećanjima o velikim ulaganjima u železničku infrastrukturu, čemu je namijenjen još uvijek nerealizovani ruski kredit, ništa značajnije nije urađeno. Kupovani su polovni švedski vozovi, a nedavno i ruski, za koje se ispostavilo da su prebrzi za pojedine deonice srpskih pruga. Najodgovornija za teško stanje železničkog saobraćaja i očajno stanje pruga je država, podlači profesor saobraćajnog fakulteta Miloš Ivić.
Godinama nije ulagano, nije održavano kako treba i što je ulagano nije adekvatno odrađivano.
Prema tome posljedice moraju da se osete, otkazuju vam uređaj. Neće voz pri brzini 20 kad iskoči neka velike posljedice, ali dovoljno je da ljudi ostanu 2-3 sata zarobljeni. Ko će posle da puti u železnicu, neće niko. Sad imate elektromotorne garniture ruske, ne idu 20 na sat. Šta to znači? Obnovite kolosek ili deo pruge koliko god hoćete i nakon 15 dana uvodite lagano vožnju, to znači da nije dobro uređeno.
Bio je to Miloš Ivić, prethodno Vidosav Radojević.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
U Srbiji se danas obeležava Dan rudara u znak sećanja na 6. august 1903. godine, kada su se rudari Senjskog rudnika štrajkom izborili za povratak na posao trojice svojih otpuštenih kolega, dobili skraćeno radno vreme i besplatno ulje za osvetljavanje jama. Rudari rudnika javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja Resavica proslavljaju svoj dan u očekivanju plana konsolidacije, čiji je cilj održivo poslovanje i funkcionisanje bez pomoći države i subvencija. U 9 rudnika tog javnog preduzeća zaposleno je 4000 radnika koji se bore za očuvanje radnih mesta i redovne plate. Slušamo Branka Vučkovića.
U Senjskom rudniku, u kome se mrki ugalj kopa od 1853. godine, danas radi samo 170 rudara. Prošle godine oni su iskopali 35.000 tona uglja. Dane Radojević iz Senjskog rudnika kaže za Radio Slobodna Evropa da oni i njegove kolege rade u tri smene u veoma nepovoljnim uslovima, na dubini od skoro 300 metara pod zemljom.
Nije lako provoditi 8 sati dole pod zemljom. 300 metara, najniža tačka. Družiti se sa pacovima, sa vlagom, gutati prašinu. Vazduh je prilično loš, jako je težak. Temperatura gde je ugalj visoka, gde je vetrena, ulazna vetrena struja, tu je temperatura i niska. Velike su promaje.
Njegov kolega Dragan Janić smatra da su rudarske plate nesrazmerno male u odnosu na uslove u kojima rade i količinu uglja koju iskopaju.
Zna se kakav je naš hleb sa 7 kora rudarski, nije lako. Naša rudarska plata se kreće po 40 do 60 hiljada, ali kad pogledate 60 hiljada dinara za ovako nešto, je sasvim malo primanje u odnosu kako bi trebalo da bude i u kakvim uslovima mi radimo za te pare.
Zbog svega toga u Senjskom rudniku mladih rudara više nema, a oni stariji i pored teških uslova ne razmišljaju o promjeni radnog mesta. Mnogi od njih, poput Daneta Radojevića, opredelili su se za rad u jami, iako su im u rudarskim nesrećama stradali najbliži rođaci.
Kad se jednom uđe, onda se teško razmišlja o tome da se napusti. Ne znam, nekako se saživimo jedni sa drugima i to mi je tradicija, pradeda, deda, otac, svi smo već ovdje, brat je ovdje. Meni je otac nastradao 84. u rudarskoj nesreći, pa eto i mene i brata ovdje u jami ponovo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Senjskog rudnika, Branko Vučković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Još jednom najvažnije informacije, raskinuti ugovori sa Alpinom na koridoru 10. Stečaj nad Lukom Beograd ne znači bankrot tog preduzeća, ocenjuje razgovor za Radio Slobodna Evropa. Jeli Saveta Vasilić i Saveta za borbu protiv korupcije. U toku potraga za masovnom grobnicom kod Medveđe, sud u Budimpešti izrekao 3 doživotne presude za organizovano ubijanje Roma iz 2008. i 2009. godine. Sud u Moskvi smanjio kaznu Mihajlu Hordokovskom za svega 2 mjeseca. Washington i London evakuišu građani i osoblje svojih ambasada iz Jemena. U Beogradu trenutno 35 stepeni, sutra u Srbiji očekujte maksimalnih 39. Ovo je bio popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 6. august. U studiju u Beogradu bili Nenad Branković i Miloš Teodorović. Prijatno.